Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi 3 hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k ním sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jakoby bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim, o čem to spolu cestou rozmlouváte? Oni zůstali stát plní zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těch dnech stalo. On se jich zeptal, a co to bylo? Oni mu odpověděli, jak Ježíše Nazareckého, který byl prorok mocný slovem i skutkem, před Bohem i především vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes 3. den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily, byli totiž z rána u hrobu a nenalezli jeho tělo. Přišli a vyprávěli, že měli i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovali, jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví, to je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci. Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vyjít do své slávy? Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat. Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje. Vešel tedy a zůstal s nimi. Když byl spolu s nimi u stolu, vzal chléb, vzdal díky, lámal a rozdával jim. Tu se jim otevřeli oči a poznali ho, ale on zmizel jejich zrakům. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma. A v tu hodinu vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Nalezli 11 učedníků a jejich druhy pohromadě. Tím řekli, pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi. Oni pak vypravovali, co se jim stalo na cestě a jak se jim dal poznat, když lámal chléb. Když o tom mluvili, stál tu on sám uprostřed nich.
Asi znáte ten pojem den blbec. To je ten den, kdy ráno přeslechnete budík, dáte vodu do rychlovarné konvice, ale zapomenete ji zapnout. Tramvaj má poruchu a 15 minut stojí, přijdete pozdě do práce. V práci si rozlijete kafe na stůl, samozřejmě na dokumenty a do zásuvek a na koberec. A to právě ve chvíli, kdy váš šéf volá na poradu. Těch podob je nekonečně mnoho, ale zpravidla, když to takto ráno začne, tak to skončí až večer. Prostě den blbec. Malé děti to řeší tím, že brečí nebo křičí podle nátury a my dospělí se to s postupujícím věkem učíme zvládat. V těch popsaných případech jde o věci. Pokud se hroutí věci, už jsem se naučil nad tím mávnout rukou, jsou to jen věci, jsou to jenom peníze. Horší to je, když se hroutí vztahy. Mezi manželi, mezi přáteli, mezi rodiči a dětmi, mezi bratry a sestrami ve sboru. S lítostí, s bezradností, smutkem nebo vztekem sledujeme, jak se nám jako domeček z karet rozsýpává to, čemu jsme věnovali podstatnou část svého života, čemu jsme tolik obětovali. Jsou-li naše děti malé, tak nějak automaticky počítáme s tím, že půjdou s námi cestou víry. A najednou se překulí pár let a my vidíme, že to naprosto nemáme v ruce. Tak to už je přesah do věčnosti a začíná jít do tuhého. Ale to ještě není všem těm Jobovým zvěstem konec, může být ještě hůř. mohou přijít pochybnosti o těch nejzákladnějších základech víry. I když třeba ne pochybnosti o boží existenci, tak pochybnost o tom, že mi Bůh může a chce pomoct v mé konkrétní zapeklité životní situaci. A nebo třeba i pochybnosti o boží existenci a o tom, jestli celé to křesťanství má vůbec nějaký smysl. Ale ruku na srdce, kdo z nás se to odváží přiznat sám před sebou, natož pak před druhými. To se jaksi v našich společenstvích příliš nenosí a spíše se snažíme tvářit, že jsme přece v pohodě. Tak něco podobného se stalo tomu Kleofášovi a druhému učedníkovi. A moc jim to nešlo tvářit se, že jsou v pohodě. Nebyli z okruhu 12 a můžeme se jenom domýšlet, jak dlouho asi s pánem Ježíšem chodili. Možná měsíce, možná roky, ale určitě to pro ně teď v té situaci nebylo tak snadné, jak by se povrchnímu čtenáři mohlo zdát. Nemyslím, že by dokázali jen tak mávnout rukou nad tou dobou, kdy chodili s Ježíšem a prostě se vrátit k té své práci na venkově. Cítím to z toho jejich zoufalého vysvětlování. Ten čas s Ježíšem byl pro ně čas plného nasazení pro tu věc. Jak jsem říkal, možná měsíce, možná roky. A teď je najednou konec. Čekali Mesiáše, ale spletli se. Byl to podvodník, byl to pomílený nešťastník. Tak to nechtějí vyslovit. Ale přes všechna ta svědectví o zmrtvých stání, o kterých oni sami hovoří, tak se jim to zdá příliš neuvěřitelné. Sice o tom všem mluví, naše ženy nás ohromily, ale vůbec to nechápou. Nic nechápou, protože se křečovitě drží své představy Mesiáše. Nám se to mluví, když my víme, jak to všechno dopadlo, ale zkusme se vžít do té jejich pozice. Čekali Boží království a ono nic. Opustili své rodiny, možná děti, manželky, svou práci a teď se vrací domů s ostudou. Ale ta ostuda, to je to nejmenší. Mnohem horší je to vnitřní zoufalství, o kterém mluví mezi sebou, protože jsou v tom namočeni oba stejně. Otázkou je, jestli o tom dokáží mluvit i s někým jiným. A tu se k ním připojí poutník. Jde rychleji, dožene je, jde také z Jeruzaléma. Je to vzkříšený Ježíš, ale oni ho nepoznávají. A nestrácejme teď čas vysvětlováním, proč tomu tak bylo, to není v tuhle chvíli důležité. O čem to mluvíte, zeptá se. A oni se diví, že neví, co hýbe celou okolní krajinou, zvlášť když jde také z Jeruzaléma. A Ježíš nic nevyčítá, ale ptá se. Ptá se, proč jsou tak smutní. A oni to ze sebe jeden přes druhého vychrlí asi mnohem podrobněji, než nám to evangelista Lukáš zaznamenal. My jsme takový vážní v tom našem křesťanství, ale Pán Bůh má smysl pro humor. Představte si, že po vzkříšení Marie žádá na živém Ježíši jeho mrtvolu. Jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. A tady zase ti dva učebníci podrobně vysvětlují pánu Ježíši, jak proběhlo jeho ukřižování. Tak to první, co jim ten pocestný naordinoval, bylo to, že je nechal mluvit. A vyptával se. A nechal je, aby mu popsali všechno to svoje trápení a zklamání. A pak se ujal slova on. Vy jste teda nechápaví. Písmo znáte, ale nic nechápete. A začne od Mojžíše, od začátku a vysvětluje a vysvětluje, až se pozne náhlu setmí. A jim to pomalu, asi hodně pomalu, dochází. A to je ta druhá naordinovaná věc. Bůh mluví. A je nemyslitelné, že by sebou na cestě měli svědky Tóry nebo proroků. Oni ty texty znali z paměti. A díky tomu teď rozumí, co jim ten poutník vysvětluje a mohou o tom diskutovat. A pak přichází kritický okamžik. Mohli se rozloučit a poutník by pokračoval dál v cestě. Už to tak skoro vypadá. On byl ohleduplný, nechtěl obtěžovat, nechtěl se vnucovat. A v té chvíli se ti dva museli rozhodnout. Museli se odhodlat, pozvat toho poutníka k ním domů. Proč to tak bylo? To já nevím. Možná tak to bylo kvůli mně, možná kvůli tobě. Abychom věděli, že někdy přijde chvíle, kdy se musíme rozhodnout a to pozvání vyslovit. Zůstaň s námi, zůstaň se mnou, protože se v mém životě stmívá. A tu chvíli nesmíme zmeškat, protože některé příležitosti se nevrací. A ta třetí naordinovaná věc, to je večeře. Prosté jídlo, žádná slavnostní večeře. A možná tady řeknete, že poutník byl tím pozvaným, on byl hostem, ale najednou je to on, kdo láme chléb a rozděluje a najednou je to on, kdo je hostitelem. On přebírá iniciativu, ale přebírá ji na základě jejich pozvání. Bez jejich pozvání by tomu tak nebylo. A v tom ho poznali a pochopili, ale on zmizel jejich zrakům, protože Bůh je neuchopitelný. Boha nemáme v ruce. Pán Bůh se zjevuje, když on chce, a ne, když chceme my. A také se zde nemůžeme ubránit myšlence na večeři Páně, ale to je motiv spíše pro nás, protože tenkrát ještě neexistovala církev, a tak se jim jen mohla vybavit vzpomínka na společné stolování s Ježíšem, ale u té poslední večeře zřejmě ti dva nebyli. A tak se mi zdá, že to nejdůležitější dnešní poučení z toho příběhu je, že ani apoštolům, ani svatým se nevyhýbají pochybnosti. Že církev není společenstvím dokonalých, ve víře kovaných jedinců, ale právě naopak. Že církev je společenstvím slabých a pochybujících, společenství těch, kteří vědomi si své slabosti hledají pomoc. A pokud se vám zdá příběh těch dvou poutníků na cestě do Emaus málo významným argumentem pro toto tvrzení, tak připomeňme ještě příběh v lecčems podobný. My jsme ho četli, příběh Eliáše, který je spolu s Mojžíšem považován za největší postavu Starého zákona. Pokud neznáte ten příběh, můžete si přečíst od 17. kapitoly první knihy Královské, asi 3 kapitoly. Eliáš po vítězném zápase s Bálovými kněžími na Karmeli, po všech svých zkušenostech s Hospodinem, včetně vzkříšení syna vdovy ze Sarepty, tak potom všem Eliáš najednou utíká, ale ne před mečem, ale před pohrůžkou ženy, královny Jezábel. A odchází sám do pouště, usedá pod trnitý keř a přeje si umřít. A co mu Hospodin naordinoval v této chvíli? A tady vidím jisté podobnosti s těmi emauskými učedníky, jenom je to v trošku jiném pořadí. Nejprve dostává najíst. Je až dojemné, jak se Pán Bůh o Eliáše stará, protože on sám by v té situaci neměl na jídlo ani pomyšlení. A pak ho Pán Bůh posílá na procházku, na výlet, na 40-denní cestu k hoře Oréb. A tam podobně jako emauské učedníky nechá Bůh Eliáše vyslovit, jak na tom je. Dokonce dvakrát zazní ta otázka, co tu děláš, Eliáši? i když Hospodin samozřejmě velmi dobře věděl, co tam ten Eliáš dělá. Ale Eliáš to měl vyslovit. A potom přichází Boží slovo. Eliáši, teď půjdeš tam a tam a uděláš to a to. Takže v tomto případě jsou to úkoly. Vnímáte tu Boží radu? Řekněte Pánu Bohu, že jste na dně, jestli tomu tak je. Že ztrácíte víru, že se vám všechno hroutí pod rukama a že nemáte sílu jít dál. A pak ve stišení poslouchejte. A nemusíte mít strach, že by vás Pán Bůh odmítnul. To jenom lidé někdy dělají, i v církvi. Pán Bůh nás má rád, rozumí nám a má pro nás pochopení. A že se vám zdá, že jste Pánu Bohu všechno řekli a že Pán Bůh mlčí, i tak to může někdy být. Jak dlouho Hospodin vůči Jobovi mlčel. Ale může to být také tak, že nám Pán Ježíš poslal do cesty nějakého poutníka a my jsme si toho nevšimli. A tak bych mohl pokračovat dál v těch příkladech a čas by nestačil na vyprávění třeba právě o tom Jobovi, jak tak těžce zápasil o pochopení svého údělu. Ale nakonec zmíníme ještě Tomáše, který tak trošku neprávem dostal přívlastek nevěřící. I ten Tomáš měl problém věřit ve vzkříšení. Ale Pán Ježíš ho za to neodsuzoval, nezatracoval. Nevyřadil ho z okruhu 12. Naopak vychází mu s velikou láskou vstříc. Ten Tomáš nebyl s ostatními učedníky, když se jim zjevil vzkříšený Pán. A tak říká, ten Tomáš říká učedníkům, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. A Pán Ježíš, Tomáši, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Už vám někdo strkal prsty do otevřené rány? Já v tom vidím i tuto symboliku, jak daleko jde Pán Ježíš ve své lásce k nám. A všimněme si, prosím, nakonec ještě jedné věci. Eliáše Hospodin vyvádí ze samoty na poušti a posílá ho k dalším úkolům. Emauští učedníci se ještě ten večer po večeři s Pánem Ježíšem zvedli a šli 3 hodiny cesty zpátky do Jeruzaléma v noci. A že to nebyla cesta zrovna bezpečná, to si umíme představit. Ale oni museli k ostatním učedníkům, aniž by je tam Pán Ježíš nějak výslovně posílal. A tam uprostřed vznikající církve slyší další svědectví o tom, že se vzkříšený Pán zjevil Šimonovi. A nejen to, v zápětí i oni se setkávají znovu se vzkříšeným Kristem. Uprostřed společenství učedníků. Odcházet na čas do samoty můžeme. Ale vracet se do společenství církve musíme. Tak to ustanovil náš Pán Ježíš Kristus a já nemám žádného důvodu pochybovat o tom, že to vymyslel dobře. Není tomu tak, aspoň jak tomu rozumím na základě těch uvedených příběhů, že bychom ve chvílích, kdy je naše víra v krizi, že bychom se měli uchýlit do ústraní a vrátit se do společenství církve, až budeme zase pevní v kramflecích. Tak rozhodně ne. Pán Ježíš nás z našich krizí s pochopením a s nesmírnou láskou vyvádí a vede zpátky do společenství Kristova lidu. Amen.